Ježíš, Ježíš, Ježíš je Pán. Jediná naděje. Do jaké míry to platí v naší zemi? Do jaké míry to platí v církvi, v našem osobním životě? Ježíš, Ježíš je Pán. Nacházíme se v postní době. Dnešní neděle je neděle připomenutí. Máme si připomínat veliké boží skutky, to, co Pán Bůh dělá. Nacházíme se uprostřed církevního kalendáře v přípravě před Velikonocemi. A my jako sbor jsme se připojili k té aktivitě celocírkevnímu programu 40 dní z Biblí. Čtou se žalmy, k tomu jsou i výklady, tak když si ťuknete 40 dní, tak vám to vyskočí, jsou to dobré podklady pro skupinku. Jeden z důvodů, proč to vzniklo, bylo, že křesťané jsou lidé knihy, písma. A měli jsme pocit tehdy, že se vytrácí znalost písma. Ani ne tak znalost memorování nějaký, že bychom znali 12 malých proroků a kde je desatero, to jistě je dobře, když to najdeme, když někomu svědčíme a teďka, tak ukaž mi to desatero a nemůžete ho najít. Jo. Ale to není jenom ta znalost Bible, to je biblické myšlení. To, co potřebujeme, je biblicky myslet, aniž bychom si to uvědomovali, že biblicky myslíme. Říká se, že za den toho, co slyšíme, ne, co jsme naštudovali, ale toho, co slyšíme, jenom 8% si zapamatujeme. Nevím, jak vy, ale já většinou nějaké blbosti slyším, takže když je těch blbostí víc, tak tě ještě 8% si z toho zapamatujete. Takže člověk potřebuje víc být pod vlivem Božího slova, evangelia, aby to, co zůstalo, vlastně ovlivňovalo naše mluvení, naše jednání, naše rozhodování. Že to dám jaksi takový bypass, tak při té cestě, je to součástí našeho života. A téma dnešní neděle právě je, že Ježíš je Pán, který přichází. Pán přichází a my se chceme podívat, co to znamená, že Pán Ježíš přišel na tento svět, co předcházelo. A to téma je spojeno se křtem. Tak z vás, kdo jste byli pokřtěni, tak si připomeneme, co jsme ve křtu vyznali. A pro vás, kteří ještě nejste pokřtěni, tak třeba dostanete touhu přijmout Pána Ježíše a nechat se pokřtít. O čem je křest? Sekulární společnost taky křtí. Křtí se knihy, křtí se CDčka, křtí se lodě, takže aspoň něčím jsme ovlivnili tenhle svět. Ale připomeňme si dneska, co to znamená, že jsme byli pokřtěni. Jaké pozadí má dnešní křest, kterým jsme byli pokřtěni? Je to i pro vás, kdo samozřejmě jste ještě pokřtěni nebyli. Podívejme se na jeden text z Markova evangelia z 1. kapitoly, prvních 11 veršů, se dobře pamatuje sami jedničky. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše, hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina, všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordán. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boku a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, aby se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená
a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Tolik z Evangelia Markova. Vzpomínám, tedy jsem. Máme svoji minulost. To, jak jsme dnes, se tu neobjevilo zčista jasná, dnes ráno, když jsme se probudili. To, co jsme dnes, vychází z toho, co jsme byli včera. A jak si budeme zítra, k tomu dáváme předpoklady dnes. Minulost se nikdy nemůže jen tak odevzdat jakému si propadlišti nebytí. Řekl bych, že člověk má, křesťan, má takovou trojí minulost. Tak prvá, to, co mají všichni stejně, máme minulost danou naším rodem. Někdo má ten rodový strom vypsaný, někdo dokonce do 16. století. Máme bratři evangelíky, kteří mají tu tradici protestantskou, ještě z dob potom i nejenom reformace, ale potom návratu možnosti sázet se i pro nekatolické křesťany. Já bych stěží dal dohromady 3-4 generace, které předcházely. Zkrátka, někdo dokonce hledá, co bylo v těch předcích a co by se mělo projevit v mém životě. Pak je to minulost spjatá s dějinami národa, ke kterému se hlásíme, kde jsme se narodili, máme národnost. Já mám českou, přitom se jmenuji Pfeiffer. No, takže jsme tady myšmaš té české kotlině v srdci Evropy. A to nás taky určuje. A ta třetí, ta nejdůležitější minulost, je minulost, která se odvíjí od starodávna. Jsou to dějiny Božího lidu, do kterých jsme byli zahrnuti právě ve křtu. Když jsme uvěřili v Krista a nechali jsme se pokřtít, připojili jsme se k Boží rodině a vztahují se na nás dějiny Božího lidu. To je úžasné. Kdo cestujete a jste často v cizině, tak navštívíte tam shromáždění, vidíte, jak je ta Boží rodina veliká. A jak úžasnou máme minulost a co vlastně budeme jednou dědit. Tady čtu, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Bratři a sestry, to je něco, čemu patříme, čemu jsme se připojili ve křtu. Nenechme se převálcovat každodenní všedností, a tak pozvedněme zraky k tomu, který nás vykoupil, který nám připravil cestu, jak čteme u Jana, který nám dokonce připravil příbytky. My už tam s manželkou máme zajištěno 2+KK. Jo? Ale pojďme trošičku proti proudu. Podívat se, do čeho jsme se znovu zrodili, do čeho jsme zapojeni, co nám náleží, co nám patří právě díky Ježíši Kristu. Tak to prvé, jakou máme úžasnou minulost, že ne vždycky slavnou, ale máme slavnou budoucnost. A to, že Pán přichází, že jsme se dali pokřtít, znamená, že Pán přišel do našeho života od někud. Kde se vzal křest? Jeden z významů křtu je určitý předěl. Něco starého končí, něco nového začíná. Konec starého života, začátek nového života. A tuto zkušenost odráží některé starozákonní texty. Například příběh Noého a jeho archy. A apoštol Petr nazývá tento příběh před obrazem křtu. Že to, co se tady odehrálo, že tam byl Noé a 8 lidí v tom korábu, nebyli ve vodě, ale byli právě nad vodou zachráněni, už je to předobraz křtu. Jinak řečeno, Bůh zasahuje a staví se proti zlovůli člověka tehdy. Čteme tam doslova, všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Všechno se pokazilo a nejde to spravit. Jsou určité věci, když se pokazí, nejdou spravit. Některé se snažíme, některé opravit nejdou. A tak Pán Bůh vykonal soudy, aby něco nového mohlo začít. A to, co Pán Bůh udělá smlouvu. udělá smlouvu s Božím lidem, že tuhle zemi už nikdy nezničí vodou, potopou. A připomenutí takové smlouvy, kterou Pán Bůh dal, nejenom nám, křesťanům, ale všem lidem, je duha. Krásná duha. Není to znamení jenom pro člověka, když vidíme duhu, že Pán Bůh nás nezaplaví vodou. Ale pečlivý Bůh to činil kvůli sobě, aby náhodou nezapomněl. Tam čteme v 1. Mojžíšově 9. kapitole. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem. A vody již nikdy nespůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Rozpomenu se na smlouvu. Když uvidím duhu, rozpomenu se. Přátelé, je dobré mít něco, na co se můžeme rozpomínat. Možná je to právě ta chvíle obrácení, spasení. A ve chvílích těžkých, a kdy všechno je na levačku a nedaří se nám, připomínat si. Proč jsi smutná duše má? Proč se kormoutíš? Raduj se. Teď Pán k tobě přišel. Dal ti cestu a dal ti život věčný. A těch smluv je několik. Další smlouva, která ukazuje na Boží milosrdenství, na Boží svrchovanost a nadčasovost, je desatero. I dnešní sekulární Čech říká, že desatero je dobrý. Teologové to nazývají směrovky k životu. Respektuj desatero. Desatero neomezuje. Zabezpečuje. Tak když vidíte na Petřínskou rozhlednu, tak jste rádi, že tam je zábradlí. To je desatero. Cítíte se bezpečně. Pán Bůh svůj lid neopustí a navíc, kdo se bude řídit jeho pravidly, jeho zákonem, bude požehnán. V době, kdy jsme my Slované, Germáni, o sobě ani nevěděli, stříleli děvky, prasata, vařili pivo, tak už Pán Bůh dával takovýhle zákon Božímu lidu. Desatero jako ústava, dopodrobna, když potom čtete po desatero, je to formulovaný. Pán Bůh na nic nezapomněl. Takže další smlouva mezi člověkem a Bohem. Něco podobného se děje v období králů, kdy králové se lhali. Nebyla naděje. A najednou se objeví prorok Izajáš. Četli jsme, je to tam připomenuto v evangelích, že začal kázat, připravte cestu, přijde Mesiáš, přijde Spasitel, ten, kterého čekáte. To jsou zaslíbení, která se potom naplnila s příchodem Krista. A poslední smlouva, když budete číst starý zákon, je u Malachiáše, poslední kniha Bible. Naplnění zaslíbení, Pán se ujme vlády, on přijde, lid bude očištěn a chrám bude obnoven. A následuje 400 let nic. Pán Bůh neposlal jedinýho proroka, nemáme žádný záznam z této doby, až Jan Křtitel. Až narození Pána Ježíše Krista. Do této situace, do té duchovní vyprahlosti Božího lidu přichází muž, žijící na poušti, takový exot, oděn do velbloudí srsti, pojídá kobylky a med divokých včel. Tehdy to ale nebylo tak úplně od věci. Známe ty pouštní otce, kteří žili právě v té samotě a tichosti, aby se mohli soustředit na Pána. A přesto, že tento takto vypadal a byl na poušti, táhli se za ním zástupy. Tehdejší elity, aby se od něj nechali pokřtít. Jeho jméno je Jan Křtitel. Prorok, posel, který připravuje cestu tomu jedinému Pánu, Pánu Ježíši Kristu. A volá, připravte se, kajte se, přichází král. A tady se prameny těch božích smluv s Izraelem slévají do jednoho toku. Do jednoho řečiště, které je vyjádřeno křtem Janovým. Tím zlomovým bodem, kde se mění starý zákon v nový, není narození Krista. Třeba Marek a Jan nepopisují narození Krista, pouze Matouš a Lukáš. Zlom, kde se mění starý zákon v nový, kde začíná platit ta nová smlouva, je křest Janův. Ježíš říká o tom, který se nechal od něj potom pokřtít, že to je ten beránek Boží, který snímá hříchy světa.
A naopak Ježíš co řekl, když viděl Jana? Toto je největší z proroků. Jan Křtitel jako největší z proroků. To se nám zdá divný. Izajáš byl velký prorok. Jeremiáš, 50 kapitol nebo ještě víc. Ezechiel, Eliáš, co takový Jan Křtitel. Víte, proč je to největší prorok starého zákona? Paž nejlépe ukázal na Ježíše Krista. To je beránek Boží. Všichni proroci to měli zatemněné. Říkali něco, co jim Pán Bůh zjevil, nebo to konkrétní. Ján už je, toto je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Proto je Ján největší z proroků. Když si lidé myslí, že on je ten Mesiáš, teda Jan Křtitel, říká, nejsem hoden rozvázat mu ani tkaničky u bod. A tak možná za kazatelnou každou neděli by měl se stát ne kazatel, a kdo nejlíp ukáže na Pána Ježíše. To nás osvobozuje. To nám dává ten pokoj do srdce. To nám dává naději. Evangelium Pána Ježíše Krista. A tak Janovský křest, Jan tedy křtil tam na poušti, je u Jordánu, je předznamenáním Ježíšovy mesiářské služby. Ježíš nepotřeboval dělat pokání. On byl bez hříchu. Nepotřeboval ani Janův křest. Ale tím, že se nechal pokřtít, ukázal, že na sebe bere hříchy světa. Hříchy všech lidí. Moje i tvoje. Ty, co se stydíme vyslovit. To všechno na sebe vzal. Ale křest Janův, my jsme nebyli pokřtěni křestem Janovým. Křest Janův není o toho, že to je křest, jakým jsme my byli pokřtěni, akorát, že to křtil Jan. Křest Janův bylo úplně něco jiného. To nám vynikne na cestě apoštola Pavla, když přišel do Korintu, tak tam čteme. Setkal se tam s některými učedníky a zeptal se jich. Když jste uvěřili, přijali jste Ducha Svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že se slán Duch Svatý. Pavel se ptá, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil, Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřil v toho, který přijde po něm v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše. Takže křest Janův, to bylo jenom přechodné období. My nejsme křtěni křtem Janovým, to není křest na odpuštění hříchů. Ty hříchy právě na sebe vzal Pán Ježíš. My jsme křtěni ve jméno Ježíše Krista. Jaký je rozdíl mezi křtem Janovým a křtem, kterým jsme byli pokřtěni my? Není to stejný křest. Křest Janův byl opravdu jenom něco přechodného. Vyjadřuje realitu starého zákona. Dokonce ten Janův křest navazuje na realitu kultického očišťování vodou. Například ve 4. Mojžíšově čteme. 3. a 7. dne se budete tou vodou očišťovat od hříchu a budete čistí. Jestliže se však nebude očišťovat ten od hříchu 3. a 7. dne, nebude čistý. Pane Ježíš připomíná tradici farizou, kteří zachovávali tradici otců, že se umývali si ruce, to znamená očištění od hříchu. Jinak než křtem pokání se nemohlo naplnit písmo. Nebylo možné připravit cestu panovníkovi. Musel být odpuštěn hřích. A to vykonal Jan Křtitel. Křest pokání na odpuštění hříchu byla příprava na příchod Krista. A tak, jak to krásně říká Izajáš, vyrovnejte cestesky, páhrbky srovnejte, tam, kde jsou díry, tam to vyplňte, aby mohl přijít král slávy. To byli nazvaný heraldi. My to známe i z těch našich příběhů i pohádek, že když přišel král, tak byli tam předtím heroldi, kteří oznamovali, aby se lidé připravili na setkání s králem. I dnes se připravují velké návštěvy. Víme, že náš ministr zahraničí Petříček jel do Bílého domu, aby připravil návštěvu našeho premiéra. Tak Jan Křtitel
připravil cestu Pánu Ježíši Kristu, který nebude křtít vodou, ale sešle Ducha Svatého. Dá nám Ducha Svatého jako pečeť ke dní spasení, ke dní vykoupení. A Duch Svatý začne nás měnit v jiné osoby, než jsme byli před poznáním Ježíše Krista. Takže nekřtíme ve jménu Ježíše Krista, ale křtíme ve jméno Ježíše Krista. Ve jméno trojjediného Boha. Ve jménu by znamenalo, že David nebo já křtíme ve jménu Pána Ježíše. On tady sice není, ale v jeho jménu křtíme. Ne, my křtíme do jména. A právě to, že křtíme do jména trojjediného Boha, stává se to, že ten, kdo je pokřtěn, přijímá všechno do budoucnosti, do druhého příchodu Pána Ježíše Krista. A to je úžasný. To je důležité, abychom si toto uvědomovali, jak ostatně budeme číst v některých textech novozákonních. A tak tedy Pán přichází. Ježíš vstupuje na scénu jarovým křtem. Jan řekne, to je beránek Boží, který snímá hříchy světa. Celé dějiny se najednou koncentrují do osoby Pána Ježíše Krista. Na něm spočine Duch Boží a Pán Bůh se k němu přiznává jako k milovanému synu. Tam víme, že trojiční učení je učení církve, ale nikde v Bibli nečteme o trojici. Ale tady je trojice přítomná. Je tady Ježíš, syn Boží, nad ním holubice, Duch Svatý, čteme tam, že Duch Svatý jako holubice se stupuje na něj, a k tomu slyšíme hlas Boží, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tak je tam Ježíš, je tam Duch Svatý, je tam Otec. Přesto to nestačí. Víme, že vznikala falešná učení hned počátku křesťanství a ďábel se snažil nějak udělat z křesťanství sektu, to se mu nepodařilo. A jeden z učení byl právě takzvaný doketismus, že měl Ježíš zdánlivé tělo. Že on byl sice Bůh, ale nebyl člověk. A měl zdánlivé tělo. A nebo obráceně, takzvaný adopcionismus, že když Pán Bůh řekl, toto je můj milovaný syn, tak vlastně ukazovala na tesaře z Nazareta a že v tu chvíli si ho adoptoval. Proto adopcionismus. Ne. Kristus není polobůh, poločlověk. On je Bůh i člověk. To je tajemství, kterému věříme, které nám teprve odhalí, až uvidíme Pána Ježíše a Otce tváří v tvář. A kdo si řekl, to vám říkat nebudu. Ale evangelia nás nenechávají na pochybách, že Ježíš je Bůh i člověk s pečetí, smrtí a vzkříšením. Tento Pán říká, kdo uvěří a nechá se pokřtít, bude spasen. Křest je tedy výraz poslušnosti. Kdo uvěří a nechá se pokřtít. Co se změní, když se necháme pokřtít? Když uvěříme v toho Pána, o kterém čteme v evangelii. Stane se něco úžasného. Ve křtu se připojíme k celé rodině Božích dětí. Po celém světě, napříč staletími. A apoštol Pavel to říká v Efezu těm Řekům, nejste už tedy cizinci a přistěhovalci. Máte právo Božího lidu. Patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Třeba sestry, jsme stavbou, každý z nás je tou cihličkou v té budově Božího království. Dějiny Božího lidu jsou i našimi dějinami. Jsme jejich součástí. Dějiny lidu staré smlouvy, novozákonní církve, té české reformační i katolické, někteří máme katolické kořeny, jsou našimi dějinami. Tradice církve baterské je i naší tradicí. Duchovní život tohoto sboru, forma bohoslužby, zpěvu, aktuální výzvy se nám stávají požehnáním. Stávají se i mou tradicí, mým úkolem, mým břemenem. Ve křtu jsme se stali součástí. Patříme do Boží rodiny. A zde je patrné, jak křest úzce souvisí s připojením ke sboru, k církvi. Ke konkrétnímu sboru. Křest bez sounáležitosti s církví nemá oporu v Novém zákonu v pojetí církve.
A tak všechny tyto starozákonní smlouvy se naplnily novou smlouvu, kterou si připomínáme každý měsíc večeří Páně. Pán Bůh poznal, že na člověka není spoleh. Že to s člověkem nebude nikdy jednoduché. Že tu a tam nedodrží slovo. Na něco zapomene. A tak Pán Bůh udělal jednostrannou smlouvu, do které nás zahrnul. My nemusíme nic slibovat. On nás do ní zahrnul. A aby ji potvrdil, obětoval Ježíše. Ať tomu věříme nebo nevěříme. Ať Pána Boha posloucháme nebo neposloucháme. Ať řešíme, ať ho přijímáme nebo nepřijímáme. Zkrátka je to jednostranné. Bůh se rozhodl milovat člověka. Žádný jiný mesiáš už nepřijde. Žádná jiná smlouva se uzavírat nebude. Bůh vzal všechno na sebe. A on to nezmění, i kdyby jim všichni lidé pohrdli. Takový je náš Bůh. A tím se můžeme chlubit. Stačí jen uznat svůj hřích, činit pokání, uvěřit a mít Ježíše za svého přítele. Tak co, patříš také do Boží rodiny? Věříš Božího syna? Věříš, že on je pánem, kterému patří všechno? A který vstupuje do tvého života? Chce dát tvému životu smysl? Chce ti ukázat cestu i cíl? Věříš tomu? Jsi pokřtěn? Jestli ne, tak s tím musíme něco udělat. Možná stačí jedna modlitba: Pane, dej se mi poznat. Chci patřit do té tvé rodiny, nejenom tomu mému rodu a tomu mému národu. Chci patřit do Boží rodiny. A tak už nebudeme mít jen tu rodovou minulost, ale slavnou Boží a nebeskou. Tak to mě tak vyniklo, když je dnešní neděli téma Pán přichází, jak si je to vyjádřeno ve křtu. Starozákonní smlouvy, které se naplnily v Pánu Ježíši Kristu. Koncentrovali se do jednoho bodu, do jeho. Kdo má Krista, má život. Kdo nemá Krista, nemá život. To, co jsme si my v církvích přidali, nějakou tu věrouku, systematickou teologii, jistě je to dobré. A budeme vidět víc a víc, že se budeme tak nějak přibližovat, že není dobré lpět na nějakých specialitách. Je dobré lpět a stavět na samotném Mesiáši. Tak pojďme Pánu poděkovat, skloníme se k modlitbě.